主内长辈弟兄姐妹大家平安
Saudara saudari yang terkasih para senior
很高兴的可以到你们中间和你们一起分享神的话语
Salam sejahtera dalam Kristus dan saya sangat bahagia bahwa dapat datang ke tengah-tengah Anda sekalian untuk men-sharingkan firman Tuhan
刚才我们所念的那一段的经文
Perikop yang tadi kita baca bersama
提到教会正在百般试炼中的处境
yaitu sedang menceritakan tentang keadaan gereja waktu itu yang menghadapi berbagai macam pencobaan.
正如当年彼得面对困境的时候，也如同我们今天正在面对疫情的困难。
Kesulitan atau kesusahan yang sedang dihadapi Rasul Petrus pada waktu itu sama juga seperti keadaan yang kita alami pada hari ini.
对某一些人来说，这一次的事情疫情带来的种种的试炼
dan bagi banyak orang atau sebagian orang pengaruh yang diakibatkan oleh datangnya pandemi ini merupakan suatu pencobaan
包括身体健康的恶化
berbagai pencobaan itu antara lain ketegangan dalam keluarga
经济的困境
kesulitan keuangan
家庭关系的紧张
merosotnya kesehatan dan ketegangan dalam keluarga
人际关系的疏离
renggangnya hubungan antar manusia
精神上的困扰
dan juga masalah-masalah mental
在种种的试炼中
dalam berbagai pencobaan-pencobaan ini
我们人往往重视的是我们失去了什么
kita sebagai manusia yang biasanya kita fokuskan atau perhatikan adalah apa yang telah aku hilang kehilangan apa saya
所以我们感觉到痛苦
sehingga kita merasa menderita
由于疫情我失去了我的家人
karena pandemi ini saya telah kehilangan anggota keluarga
因为这次的疫情我失去了许多赚钱的机会
karena pandemi ini saya telah kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan untung besar
我失去了出国旅游的时光
saya telah kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri
可是上帝看重的是我们学习到了什么
tetapi apa yang diperhatikan Tuhan adalah apa yang telah kita pelajari dari semua ini
所以我今天和大家分享的题目是后疫情的生命你学习到了什么
sehingga tema yang saya bawakan pada hari ini adalah melalui pandemi ini pelajaran hidup apa yang telah engkau dapatkan
后疫情告诉我们疫情还正在进行中，只是高峰已经过去了。
Masa yang dikatakan pasca pandemi ini sebetulnya bahwa pandemi itu masih tetap berlangsung meskipun puncaknya telah kita lalui.
那我们在这个疫情过程到今天，我学习到了什么？
Dan lalu dalam perjalanan mengalami pandemi ini, saya itu dapat pelajaran apa saja?
第一，我们要认识苦难是生命的一部分。
Yang pertama adalah bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan.
自从亚当犯罪之后
，dan semenjak Adam jatuh di dalam dosa，
痛苦就没有办法的，已经没有办法避免的临到这个世界。
Penderitaan itu mau tidak mau tidak bisa terhindar。datang ke dunia ini
创世纪三章十八节说大地长出荆棘和蓟里来
kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 di sini mengatakan bahwa duri dan onak telah tumbuh di bumi
天气变化
perubahan cuaca
他们感觉到寒冷
mereka merasa dingin
夫妻不和
suami istri mengalami perselisihan
亚当把责任推给妻子，妻子把责任推给蛇。
Nah, Adam menyalahkan istrinya, sedangkan istrinya menyalahkan si ular.
而女人开始遭遇生产之苦。
Dan mulai saat itulah wanita kalau melahirkan akan mengalami penderitaan besar.
而男人终身劳苦才得糊口。
Nah, sedangkan yang laki-laki itu harus seumur hidup bekerja keras untuk memenuhi nafkah.
接下来我们看见亚当的后裔亚伯该隐互相的残杀
Dan kemudian kita juga melihat keturunan Adam, yaitu Abel dan Kain itu saling membunuh. Dilanjutkan dengan munculnya berbagai macam kekerasan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa sedemikian banyak penderitaan yang telah menyelimuti bumi ini.
正如佛教看苦难是人生的本质.
Sebagaimana Buddhisme yang bagaimana sudut pandang mereka tentang penderitaan, bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan.
在苦敌中，人生有八个苦.
Dan di dalam esensi dari penderitaan itu, manusia mengalami 8 macam penderitaan.
生苦,
yaitu ketika lahir.
老苦,
ketika berusia tua.
病苦,
ketika mengalami sakit.
死苦,
penderitaan karena kematian.
爱别离苦,
lalu berpisah dengan orang yang kita kasihi.
求不得苦,
tidak mendapatkan apa yang kita inginkan.
那么怨憎会苦,
dan dendam.
五阴四肾苦, 就是情欲欲望太多而苦.
Dan ada lima elemen sumber penderitaan, di antaranya adalah nafsu yang terlalu besar.
在佛教来看，人生就是一个苦难.
Bagi orang-orang yang menganut Buddhisme, maka kehidupan atau hidup manusia itu adalah penderitaan.
当人出生的时候,
ketika orang dilahirkan,
羊水破了,
ketika air ketuban itu pecah,
这个小孩就出母胎的时候,
dan ketika si bayi itu akan keluar dari rahim ibunya,
是很辛苦的, 寒风刺骨,
itu adalah suatu pengalaman yang sangat menderita.
就开始他人生的苦难了.
Dia sudah mulai, dari saat itu pun dia sudah mulai mengalami penderitaan.
生了以后很快就老了，就老苦.
Nah, setelah dilahirkan kemudian tanpa terasa langsung sudah tua, dan itulah mengalami penderitaan masa tua.
人老的时候体力不支，牙齿脱落.
Nah, kita kalau sudah tua itu pasti tenaganya sudah berkurang, giginya mulai rontok.
那耳朵聋了，眼睛昏花了.
Kuping pun sudah mulai tuli, tidak mendengar, dan mata kita mulai kabur.
行动不便.
Gerak-gerik kita pun mengalami masalah.
招人不敬，人家不尊敬你了.
Ya, orang mulai tidak hormat lagi kepada kakek-kakek.
所以可见老是一种苦.
Jadi kita bisa bayangkan bahwa penuaan atau usia tua itu suatu penderitaan juga.
第三是病苦.
Yang ketiga adalah ketika menderita sakit, kita mengalami penderitaan.
无论是身心灵的受苦，或者是精神上的受苦，都是苦. 这种病所带来的苦是真实的.
Atau penyakit-penyakit yang bersifat psikologis atau mental itu semuanya juga membawa penderitaan.
第四种苦，死的苦.
Dan yang keempat adalah ketika kematian, kita mengalami penderitaan juga.
你在世界上所有的一切都要放下.
Engkau harus tinggalkan apapun milikmu di dunia ini.
前面的你看不到到底要去什么地方.
Sedangkan di depan kita mau kemana setelah meninggal ini tidak bisa terlihat, tidak bisa kita ketahui.
这是死苦.
Inilah yang disebut penderitaan menghadapi kematian.
第五是爱别离苦.
Yang kelima adalah ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi, itu penderitaan juga.
不仅是你所喜欢的人离开你, 或者是你所要的名位权力都必须完全的放弃.
Tidak saja engkau ditinggalkan oleh orang yang engkau kasihi, sukai, tetapi juga segala bentuk posisi, kehormatan dan lain-lainnya juga harus kau tinggalkan.
你所爱的却远离了你.
Apa yang engkau kasihi meninggalkan engkau.
第六，求不得苦. 你所要的荣华富贵却得不到.
Yang keenam adalah engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, kemewahan dan lain-lain, itu juga penderitaan.
你所爱的人你得不到.
Orang yang engkau cintai, engkau kasih, engkau tidak bisa dapatkan.
你所不爱的人天天来你家, 这都是苦。
Sedangkan orang yang tidak anda sukai setiap hari merongrong ke rumah anda, itulah penderitaan juga.
厌憎会苦。
Dan ada juga
你的冤家,你不喜欢的人,你不如意的事,却天天找上门。
Ada juga penderitaan yang disebabkan oleh dendam atau ketidaksukaan anda. Orang yang anda tidak suka malah setiap hari datang mencari anda.
第五种苦。
Dan ada lima macam lagi, lima elemen lagi penderitaan.
这五因四圣苦其实就是欲望。
Dan esensi atau inti dari lima elemen ini adalah nafsu.
亲爱的弟兄姐妹,
saudara-saudariku yang terkasih,
苦确实是真实的。
Penderitaan itu memang sangat menyakitkan.
这是佛教说的很有道理。
Apa yang dikatakan oleh kaum Buddhis memang sangat masuk di akal.
是我们人生没有办法避免的。
Yaitu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia.
就如这一次的疫情是我们没有办法避免的。
Juga seperti pandemi yang tiba-tiba datang tidak bisa kita hindari.
那我们就必须学习去接受。
Oleh karena itu kita harus belajar menerimanya.
可是我们人的本性喜欢好的事情。
Tetapi sifat atau natur dari manusia adalah suka hal-hal yang baik saja.
因为它会带来好的感受。
Karena dia akan membawa perasaan yang enak, menyenangkan.
但对不好的感受，我们就极力的排斥。
Dan kita sangat anti untuk mendapatkan perasaan yang buruk atau tidak enak.
可是当我们不断地把不好的事情拒绝的时候，
Tetapi kita ketika kita terus-menerus menolak hal-hal yang buruk,
我们不但会耗费我们的精力，
tidak saja kita menghabiskan energi kita,
还会带来负面的情绪，
bahkan akan membawa emosi yang sifatnya negatif.
结果让我们陷入更深的痛苦。
Maka dengan demikian kita makin terperosok ke dalam penderitaan.
比如说我们今天要出去这个郊游去野餐。
Atau misalnya hari ini kita akan pergi keluar bersosialisasi atau makan malam.
谁知道来了一阵大雨。
Ya, tiba-tiba datang hujan besar.
你就很生气。
Ah, anda menjadi marah.
结果呢, 整个心情就恶劣了。
Maka perasaan anda hari itu menjadi buruk sekali.
可是如果你那一天跟老婆说,
tapi kalau hari itu anda berkata kepada istri anda,
没关系, 我们就在雨中散步吧。
Tidak apa-apalah kalau gitu, kita jalan-jalan aja di dalam kondisi hujan.
可能让你们夫妻感觉到有另一种的浪漫。
Dengan demikian antara suami istri kemudian mengalami satu keadaan romantis yang berbeda.
所以亲爱的弟兄姐妹, 我们一定要往正面积极去看。
Oleh karena itu kita haruslah punya sifat positif, melihat segala hal dari segi positifnya.
我们一定要接受我们目前所面对的。
Kita harus bisa menerima segala sesuatu yang ada di hadapan kita, yang harus kita hadapi.
所以苦难是我人生的一部分。
Jadi penderitaan itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia.
可是苦难不是我们的焦点, 上帝才是我们的焦点。
Tetapi penderitaan itu bukanlah fokus kita. Fokus kita adalah Tuhan.
我们不要把疫情把苦难 成为我们生命里头的一种拦阻，相反，借着它让我们看见神。
Janganlah kita membuat pandemi atau penderitaan itu merupakan penghalang bagi kita, tetapi sebaliknya harus membuat dua hal itu menjadi sarana di mana kita bisa melihat Tuhan.
你人生就会变得不一样。
Maka kehidupanmu akan berubah, akan beda.
当你进入寂寥的时候，
ketika anda menghadapi sesuatu,
nah, 进入养鸡的鸡寮里面，鸡笼里面，
oh,
你一进去就看见鸡粪，而没有看见鸡蛋， 你就很生气。
Maaf, maksudnya kalau ketika kita masuk ke tempat pemeliharaan, tempat pelihara ayam, dan kalau Anda hanya melihat kotorannya saja, maka Anda tidak bisa melihat telurnya.
可是如果你一进去就看见鸡蛋而不看见鸡粪，你就很开心。
Tetapi sebaliknya, kalau di tempat itu kita langsung yang kita lihat adalah telur ayamnya dan bukan kotoran ayamnya, maka engkau akan senang.
所以人生一定要正面的去迎接，去面对苦难，而不是逃避抗拒。
Oleh karena itu, di dalam kehidupan manusia kita harus bisa menyongsong penderitaan itu dan bukan melarikan diri atau bersembunyi dari penderitaan.
感谢上帝, 彼得在第六节说,
puji Tuhan ketika Petrus mengatakan bahwa semua penderitaan ini adalah sementara sifatnya.
他说你在百般的试炼中暂时忧愁，而不是永远忧愁。
Dan di situ dikatakan bahwa di dalam berbagai pencobaan itu atau penderitaan yang kau alami adalah kekhawatiran sementara, bukan seterusnya.
是，试炼本身它不过只是一种的手段，并不是目的。
Dan pencobaan atau pelatihan yang terjadi itu adalah suatu sarana saja, bukan tujuan.
它是一个过程，它并不是最后的定级。
Dan itu adalah suatu proses, bukan akhir yang sudah bisa dipastikan atau kesimpulan yang pasti.
如果人生以为说从一开始就是苦，一直到最后结束都是苦，那就是真的太苦了。
Tetapi kalau hidup manusia itu dari awal dia dilahirkan menderita, merasa menderita, sampai mati pun merasa menderita, barulah itu namanya penderitaan.
那是看不见天日的死牢。
Yaitu seperti Anda sudah dijatuhi hukuman mati menunggu di dalam penjara.
那是看不见明天的。
Tidak ada hari esok.
可是我们如果走进去地道，我们知道那里有出口，会看见光明的出口。
Tetapi kalau Anda masuk ke dalam lorong bawah tanah dan Anda bisa melihat cahaya di ujungnya, terang di ujungnya.
所以彼得安慰当时的信徒说， 你们是暂时忧愁，会看见美好的明天的来到。
Sehingga Rasul Petrus dia menghibur jemaatnya dengan mengatakan bahwa penderitaan itu sementara dan engkau akan melihat masa depan yang cemerlang.
我们没有下不完的雨。
Tidak ada hujan yang tidak akan berhenti.
同样的，目前的疫情，这些苦难都会过去。
Sama juga, penderitaan dan pandemi ini pasti akan berlalu.
月圆月切, 花开花歇,
baik dalam bulan purnama ataupun bulan sabit, ketika bunga mekar atau ketika bunga melayu.
有高峰也有低谷,
ada bukit, ada lembah.
有幸福也有不幸,
ada kebahagiaan dan kemalangan.
这就是人生,
inilah kehidupan.
所以当你走到高峰的时候，不要骄傲，你会下去低谷。
Sehingga ketika Anda berada di puncak, janganlah sombong karena suatu hari Anda mungkin berjalan di lembah.
我最近跟一位弟兄说，
baru-baru ini saya berkata kepada seorang saudara，
因为他中风了，
karena dia menderita stroke，
他的人生很痛苦。
Ya, hidupnya, kehidupannya menjadi sangat susah.
他告诉我，他遇到了双重的打击， 就是被骗了钱，又患上了中风。
Dia mengatakan dia mengalami dua pukulan sekaligus, yaitu dia tertipu dan kemudian juga mengalami stroke.
我就告诉他，你人生已经来到了低谷。
Saya mengatakan kepada dia, hidupmu sedang ada di dalam lembah.
没有再低的了，你要开始往上爬了。
Tidak ada, itu sudah dasar dari lembah sehingga tidak bisa turun lagi. Anda satu-satunya jalan yaitu naik.
所以你不要灰心。
Sehingga janganlah kecewa.
所以亲爱的弟兄姐妹,
oleh karena itu saudara-saudari sekalian,
在低谷的人我们开始往上爬, 在高峰的人, 你要小心, 你可能开始往下走。
Bagi kita yang ada di posisi bawah, kita akan mulai naik ke atas. Sedangkan kalau Anda ada di posisi puncak, Anda harus hati-hati, mungkin engkau akan mulai menurun.
换句话说，我们今天必须用开放性的心态去接受。
Oleh karena itu, dengan kata lain, kita harus bisa memakai pikiran yang terbuka untuk menerima.
这一切的苦难总是会过去的。
Semua penderitaan ini akan berlalu.
你回想你的过去，曾经经历了多少次的成功和失败？
Di dalam hidupmu, di masa lalu, Anda pasti banyak mengalami sukses dan gagal.
你看考试不及格，今天你还不是找到工作吗？
Anda pernah tidak lulus dalam ulangan, tetapi hari ini toh Anda ada pekerjaan.
你过去失意了，你今天也不是好好的吗？
Dulu engkau telah banyak kehilangan ingatan, tetapi hari ini Anda baik-baik saja.
亲爱的弟兄姐妹，
saudara-saudariku yang terkasih,
有年轻人失恋了，
ada seorang pemuda yang putus cinta, patah hati,
他非常难过。
Dia merasa menderita.
我告诉他，亲爱的弟兄，
saya berkata, saudaraku yang terkasih,
按照统计，结婚的人在还没有结婚之前，他会失恋两到三次。
Menurut statistik, bagi pasangan yang menikah, tetapi sebelumnya dia akan mengalami putus hubungan dua atau tiga kali.
所以你这是第一次吗？
Apakah ini engkau pertama kali mengalaminya?
如果是的话，你可能还有第二次和第三次。
Kalau iya, berarti kemungkinan ya Anda akan menghadapi patah hati yang kedua dan ketiga.
这就是人生。
Itulah kehidupan manusia.
我们必须接受人生就是有苦难，有高潮也有低谷。
Kita harus mau menerimanya bahwa kehidupan manusia itu pasti ada penderitaan, ada masa puncak.Ada masa di bawah.
可是圣经告诉我们，这不是永远的，苦难是会过去的。
Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ini bukanlah abadi selamanya, tetapi akan berlalu.
而第五节，彼得用因信蒙上帝保守和末世必显现的救恩来安慰信徒。
Di ayat yang kelima, Petrus mengatakan bahwa keselamatannya akan dinyatakan pada akhir zaman dan pemeliharaan Allah oleh iman.
也就是说，我今生的苦难，我就看见永远的未来。
Yaitu artinya adalah di dalam kehidupan ini kita melihat penderitaan, tetapi kita akan melihat kehidupan abadi di masa yang akan datang.
如果你想我大学要毕业的那一天毕业典礼，我要从校长的手中拿过毕业证书。
Kalau anda membayangkan bahwa ketika anda lulus menjadi sarjana dan pada waktu wisuda, anda itu akan datang ke hadapan rektor untuk menerima piagam.
你要想到那一天，你今天辛苦的读书，你就不会觉得太辛苦了。
Dan ketika memikirkan saat itu, maka anda tidak akan merasa akan penderitaan yang harus anda alami ketika belajar.
神又保守我们。
Tuhan akan memelihara kita.
保罗也有类似的话说。
Rasul Paulus juga mengucapkan kata-kata yang mirip.
他说比较那极重无比永远的荣耀，今日承受的苦难不过是自战自清的苦楚。
Yaitu dikatakan di sini ya, di sini bahwa kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya itu di masa depan, bahwa dan penderitaan hari ini hanyalah penderitaan yang singkat dan ringan.
所以我们想到我们将来未来的那一种的光景，我们今天的苦难只是暂时的。
Oleh karena itu ketika kita membayangkan kondisi kita di masa yang akan datang yang penuh kemuliaan, maka penderitaan hari ini adalah sementara saja.
更重要的是要问，像彼得所说的，你们受苦是为什么受苦呢？
Dan yang terpenting adalah ketika kita harus bertanya begini, jadi yang lebih penting mengapa kita menderita?
彼得问，你是因为自己的私欲和受苦吗？
Rasul Petrus menanyakan apakah karena nafsumu sendiri sehingga engkau menderita?
或者你是为着福音，为着十字架而受苦？
Atau apakah karena engkau demi Injil dan demi kayu salib engkau menderita?
所以如果我们为着上帝的义而受苦，这是有福的。
Tetapi kalau kita menjalankan kehendak Tuhan sehingga menderita,
如果我们的受苦是因为我个人的欲望而造成的,
tetapi kalau misalnya penderitaan itu disebabkan oleh nafsu kita sendiri,
就觉得苦难, 疫情给我带来了许许多多的痛苦, 因为我失去了很多。
Dan penderitaan itu jadi nyata bahwa ketika menghadapi pandemi kita merasa telah kehilangan banyak.
有一些人又问, 牧师为什么那一些的事情不幸的事不断地发生在我身上?
Ada orang yang bertanya, Bapak Pendeta, kenapa berbagai macam penderitaan itu terus-menerus terjadi pada dirinya?
亲爱的弟兄姐妹们,
saudara-saudariku yang terkasih,
如果一些事情老是发生在自己的身上,
kalau sesuatu hal itu kembali terus-menerus terjadi pada diri seseorang,
我们必须要问是因为我没有学好吗?
Kita harus bertanya apakah karena kita tidak baik-baik belajar?
因为在我们生命里头的苦难有是必然的，可是不一定是必要的。
Karena penderitaan di dalam kehidupan itu memang tidak bisa dihindari, tetapi belum tentu diperlukan.
是的，有时候是不需要的。
Memang kadang-kadang penderitaan itu sebetulnya tidak perlu dirasakan.
可是如果那个事情，那个不幸的苦难一直临到我。
Tetapi kalau penderitaan itu atau kemalangan itu terus-menerus menimpa saya,
是不是我不断的重复，我没有学习好，就好像我读书没有修好这个课程，我必须重修一样。
Apakah kemalangan yang terjadi bertubi-tubi dan terus-menerus itu seperti halnya kita tidak baik-baik belajar, sehingga mau tidak mau kita harus mengulangi ulangan itu.
所以直到我们学会了，我们及格了，我们终于毕业了，我们不需要再重修了。
Hanyalah ketika kita mau dengan baik-baik belajar dan akhirnya kita lulus dari testing, dari ujian, maka sama juga, itulah saatnya kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan.
亲爱的弟兄姐妹,
saudara-saudariku yang terkasih,
我们要把所谓的失败转化成我们学习的机会。
Kita haruslah bisa mengubah apa yang disebutkan sebagai kegagalan menjadi kesempatan buat kita untuk belajar.
就好像小孩子学习走路一样.
Sama seperti anak kecil ketika mulai belajar berjalan.
他跌倒只是一个过程，并非终点.
Dia jatuh itu merupakan proses dan bukan tujuan akhir.
我们孩子跌倒了，他哭了，又爬起来，又走。他不会因为跌倒以后就停止学习走路。
anak kita ketika jatuh dia nangis, tetapi kemudian dia bangun kembali, tidak akan berhenti belajar meskipun dia terjatuh.
你说不要他跌倒,
Anda mengatakan jangan membuat dia jatuh.
那最好的方法就是让他躺着。
Ya, tentu saja biarkan dia berbaring terus, jangan jalan.
那么他 一生都不会走路了.
Maka seumur hidup dia tidak bisa berjalan.
所以在我们人生过程里头有跌倒是正常的, 我们要爬起来靠着恩典站立起来.
Jadi di dalam kehidupan kita mengalami kejatuhan itu hal yang biasa, dan kita harus mengandalkan anugerah Tuhan untuk bangkit kembali.
正如圣经所说，在哪里跌倒，就从哪里爬起来。
Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di mana Anda jatuh, dari situ Anda bangkit.
如果你的目前遇到的问题或苦难，那就是你要去面对和学习的功课。
Dan apapun yang Anda hadapi pada hari ini, berbagai macam penderitaan, kesusahan, itulah pelajaran Anda yang harus Anda pelajari baik-baik.
如果功课还没有学好，问题还会继续发生的。
Kalau pelajaran PR itu belum dikerjakan dengan baik, maka masalah atau penderitaan akan terus datang.
总之，千万不要再埋怨。
Dan yang penting, jangan lagi terus mengeluh dan bersungut-sungut.
因为你埋怨你抱怨并不能解决问题。
Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah.
更何况人生是来享受的，是上帝给我们的恩赐。
Apalagi hidup ini adalah untuk dinikmati. Ini semua adalah berkat anugerah dari Tuhan.
人生不是来抱怨的，抱怨只能叫人伤气消沉。
Hidup ini bukanlah untuk mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat kita merasa depresi.
同样的，也不要跟别人比较。
Dan juga kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
他就是他，我就是我，我不是他，他也不是我。
Dia adalah dia, saya adalah saya, saya bukan dia, dia juga bukan saya.
我们跟别人比较的时候，只能够增加烦恼。
Kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, hanya akan menambah kerisauan Anda.
正所谓人比人气死人。
Seperti yang pepatah yang mengatakan bahwa kalau buah dari sering membandingkan adalah membuat kita kesal setengah mati.
有好几个人他们一直在抱怨。
Ada orang-orang yang selalu mengeluh.
Nah, 天使突然来到了他们中间。
Tiba-tiba malaikat datang di tengah orang-orang ini.
就拿了一个很大的箱，是抽奖的箱子。
Lalu datang membawa sebuah kotak. Kotak itu adalah kotak undian.
而里面呢，装着一张张的烦恼的字条。
Dan di dalam kotak itu ada kertas-kertas gulungan yang isinya adalah berbagai macam kepusingan.
那么这个天使就摇了那个箱子对他们说、
Sang Malaikat mulai mengocok-ngocok kotak itu dan berkata kepada mereka.
他说这个箱子里面呢、充满了世界上许多人的烦恼。
Dia mengatakan bahwa di dalam kotak ini dipenuhi dengan keluhan-keluhan、manusia.
我们就大家一起来轮流的方式去抽完了以后我们就交换。
Nah, dia mengatakan, marilah kita masing-masing mulai mengambil, melakukan undian masing-masing satu persatu bergiliran. Dan setelah selesai, mari kita saling tukar-menukar.
你看看你抽的是什么。
Lihat dulu apa yang Anda dapatkan dalam undian itu.
刚刚才抽签完。
Dan setelah...
有一个男孩。男人就很忧愁地走过来。
Begitu selesai mengambil undian itu, ada seorang pria yang kemudian dengan sangat risau, kesal datang.
他对天使说，天使啊，我原本的烦恼是孩子不听话。
Dia mengatakan, malaikat, bahwa tadinya kerisauan saya adalah anak saya tidak menurut.
可是这张纸条的烦恼上面写着我失去了孩子，我不要交换。
Tetapi di dalam undian ini saya mendapatkan undian yang bertulis saya kehilangan anak saya. Dia mengatakan saya tidak mau tukar.
接着有一个妇人来说。
Nah, kemudian ada seorang ibu.
她说天使啊，我原本的烦恼是老公不会赚钱。
Dia mengatakan malaikat.Bahwa kerisauan saya sebelumnya adalah suami saya tidak bisa cari uang.
可是这条纸条上面的烦恼是我的丈夫有外遇，哦，我不要交换。
Tetapi penderitaan yang saya dapat dalam undian ini adalah suami saya punya istri lain. Dia bilang saya tidak mau tukar.
然后又一个小男孩。Lalu, 天使说,
lalu ada seorang pemuda berkata kepada malaikat.
他说我原本的烦恼是我不喜欢上学。
Dia mengatakan bahwa kerisauan saya sebelumnya, keluhan saya sebelumnya adalah saya tidak suka bersekolah.
可是这张纸条上面却写着我很想上学，但是我却没有钱上学。
Tetapi kerisauan yang ada dari kotak undian itu adalah saya ingin sekolah.Tetapi tidak punya uang untuk bersekolah.
他说我才不要交换呢。
Dia mengatakan saya tidak mau menukarkan kerisauan saya dengan kerisauan baru yang didapat dari kotak undian.
到了最后 Dan
akhirnya semua orang membawa kerisauan lama, kerisauan aslinya untuk masing-masing pulang ke rumahnya.
第二天他们醒了过来才知道那是一场梦.
Keesokannya mereka terbangun dan mereka baru sadar bahwa itu hanyalah sebuah mimpi.
他们才发现自己的烦恼其实不是烦恼.
Barulah mereka menyadari bahwa kerisauan yang mereka miliki saat itu bukanlah kerisauan.
亲爱的弟兄姐妹, 我们所谓的烦恼都算不得什么，看着神的恩典，勇敢地向前迈进。
Ketika kita melihat anugerah Tuhan di hadapan kita, kita akan maju terus tanpa menghiraukan apa itu penderitaan.
相反的，我们把烦恼看成是神给我们的另类的祝福。
Dan sebaliknya kita harus menganggap bahwa penderitaan itu adalah bentuk lain dari sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
是什么祝福呢？第一，苦难让我们认识自己。
Berkat anugerah yang bagaimanakah itu, yaitu bahwa penderitaan salah satunya, satu adalah penderitaan membuat kita mengenal diri sendiri.
我们开始发现我们自己的有限，在苦难中，我才发现自己其实是有罪的人。
Dan kita baru menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak keterbatasannya dan bahwa kita adalah manusia berdosa.
这叫我们学习谦卑，而且离开罪恶，朝向善行。
Dengan demikian kita barulah bisa belajar untuk rendah hati dan berbalik dari dosa, berbuat dosa menjadi berbuat baik.
正如马斯洛这位心理学家所说的，
Seperti yang dikatakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow，
他那个叫做高峰的经验 peak experience，
dia mengatakan dia mengeluarkan sebuah istilah yang disebut pengalaman tertinggi atau peak experience。
所以当你来到了高峰的时候，比如说你爬上了高峰，很高的山，往下看的时候，你发觉世界上都是很渺小的。
Yaitulah bahwa ketika manusia mencapai titik puncaknya dan dari puncak itu dia melihat ke bawah, dia akan mendapatkan bahwa semuanya yang ada di dunia ini adalah kecil.
他也看看自己是非常有限。
Dan dia juga mulai melihat bahwa dirinya penuh keterbatasan.
所以从那一天开始，他会看开，放下很多的执着，很多的偶像。
Oleh karena itu, mulai hari itu dia bisa mulai melihat dengan pikiran yang terbuka, meninggalkan banyak hal seperti berhala-berhalanya.
苦难也是这样，会使我们看见。 自己的有限，自己的不足和自己必须谦卑到神的跟前。
Demikian juga penderitaan akan membuat kita melihat keterbatasan kita, kekurangan kita, dan akan membuat kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati.
第二，苦难造就了我们的生命，使生命越来越有深度。
Penderitaan juga akan membentuk hidup kita. Sehingga atau memperbaharui hidup kita sehingga hidup kita menjadi sebuah hidup yang lebih menonjol.
圣经说人有一生也有一死。
Alkitab mengatakan bahwa ada lahir, ada kematian.
而人人都一样，而不一样的是什么呢？就是在生与死之间的生命到底如何。
Semua manusia sama, dia akan mengalami hidup dan mengalami mati. Yang berbeda di antara manusia adalah apa yang kita isi kehidupan kita di antara waktu kita dilahirkan dan waktu kita meninggal.
也就是说，在人生的过程里头，我一定要有丰富的经历。
Yaitu dengan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus mempunyai pengalaman hidup yang kaya.
这样一来，我们的人生才会变得不一样。
Barulah kehidupan kita atau hidup kita ini bisa berbeda dengan orang lain.
我们有高低起伏，悲欢离合，喜怒哀乐，酸甜苦辣。
Ya, memang kita akan punya pengalaman yang berbeda, pasang surut, suka duka, asam manis, pahit, pedas, semuanya diperlukan. Dan inilah hal-hal yang diperlukan bagi kita untuk mengisi atau memperkaya kehidupan kita.
你可以想象，如果人生什么经历都没有，你的人生会幸福吗？
Bayangkan saja kalau Anda di dalam kehidupan Anda tidak mengalami apa-apa, tidak ada pengalaman hidup, apakah itu adalah hidup yang berbahagia?
有一个很穷的年轻人有一天走在路上，
seorang pemuda miskin pada suatu hari dia sedang berjalan.
他试到了一个很神奇的葫芦。
Dia mendapatkan satu teko yang sangat ajaib.
他擦一擦，那葫芦里面就出现了一个神仙。
Dia gosok-gosok, tiba-tiba dari dalamnya keluar sedewa.
那么就问他主人，你想要什么呢？
Dia mengatakan, kemudian dewa itu bertanya, Tuan, engkau ingin apa?
他说，如果我现在立刻很有钱，那有多好啊！
Dia mengatakan kalau tiba-tiba saya bisa jadi kaya raya, ah sungguh enak.
他刚刚才说出口，立刻就变成一个很有钱的人。
Baru dia ucapkan, tiba-tiba dia sudah menjadi orang kaya.
他又想起自己有了女朋友，我很想跟她结婚。
Kemudian dia terpikir bahwa dia juga sudah ada kekasih dan dia ingin segera menikah.
立刻的，这个女朋友就成了他的妻子。
Dan seketika wanita itu sudah menjadi istrinya.
我那么有钱，我又有了妻子，那我不要再等了，我希望有多多的孩子。
Ah, dia sudah kaya, dia sudah punya istri, dia tidak mau menunggu lagi, dia ingin punya banyak anak.
结果他有很多的孩子。
Ah, kemudian dia menjadi banyak anak.
整个人生的过程都被简化了。
Dan semua kehidupan, seluruh kehidupan dia itu kemudian dipersingkat sedemikian.
他要想要什么就有什么。
Apa yang dia pikirkan langsung terwujud.
很快的，这个年轻人成为一个老人了。
Nah, maka dengan cepat orang ini menjadi tua.
他捧着那神奇的葫芦哭了起来。
Nah, kemudian dia memeluk teko ini dan menangis.
请求你让我 变回原来的样子吧。
Dia ingin supaya dia dikembalikan ke bentuk asalnya, kondisi asal.
我还是想每一天的工作，晚上瞒着女朋友的父母亲偷偷的约她出来。
Dan dia ingin mengalami kembali bagaimana setiap malam dia diam-diam membohongi orang tua dari pacarnya itu, kemudian mengajak si gadis untuk pergi jalan-jalan.
然后我牵着他的手在森林里面漫步。
Lalu saya menggenggam tangan pacarnya, pacar, dan berjalan-jalan di dalam taman.
亲爱的弟兄姐妹， Saudara, 如果你的人生要有什么就有什么，你会快乐吗？
Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau di dalam hidup ini apa yang engkau inginkan langsung terwujud, bisakah engkau merasa bahagia?
你看多少的富二代、富三代都不快乐的， 并且是堕落。
Anda bisa melihat bahwa banyak keturunan anak atau cucu dari para orang-orang super kaya itu tidak bahagia.
为什么？因为他们人生没有经过这些的苦难。
Mengapa? Karena orang-orang itu di dalam kehidupannya tidak pernah mengalami penderitaan.
同样的，我们要成为一个幸福的基督徒，我们的信心也必须经过苦难的熬炼。
Sama juga kita sebagai umat Kristen, kalau kita ingin menjadi umat Kristen yang berbahagia, diberkati, maka kita juga harus mengalami penderitaan secara rohani.
所以彼得说，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。
Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yaitu siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, penindasan atau kesesakan dan pengenaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya.
最后 苦难让我们去经历神的爱。
Dan kemudian penderitaan juga membuat kita mengalami kasih Tuhan.
而在疫情期间，我们听过了不少经历神的见证。
Selama pandemi ini kita telah mendengar banyak sekali kesaksian tentang orang yang mengalami Tuhan.
换句话说，不少人在顺境中，他们看不到神的作为。
Banyak orang juga yang tidak dapat melihat tindakan Tuhan. Kalau ketika dia mengalami kelancaran.
很多人也不觉得他需要神。
Dalam kelancaran banyak orang yang tidak merasa butuh Tuhan.
可是在苦难中他们深深觉得他们需要上帝。
Tetapi di dalam penderitaanlah baru orang-orang ini akan merasakan bahwa dia membutuhkan Tuhan.
很多时候我们牙齿掉了以后我们舌头就会去动那个地方。以前牙齿在的时候你都不在乎。
Pada waktu kita kehilangan gigi, barulah lidah kita itu sering mulai merasakan tempat tersebut. Tetapi sebelumnya ketika Anda masih ada gigi, itu bukanlah urusan.
Tidak diperlukan. 很多人对信仰并不在乎，一直等到他遇到苦难以后，他才知道他的人生不可以没有上帝，那是没有盼望的。
Dan haruslah orang itu ketika mengalami penderitaan baru dia merasakan bahwa hidupku ini tidak boleh tidak ada Tuhan.
Jadi Paulo 在苦难面前说什么呢?
Oleh karena itu Rasul Paulus berkata apa tentang kependeritaan?
他说谁能使我们与基督的爱隔绝呢?
Dia mengatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus?
难道是患难吗?
Apakah penindasan?
不是
atau kesesakan bukan
是困苦吗不是是逼迫吗不是是饥饿吗是赤身裸体吗是危险吗是刀剑吗都不是
bukan juga kelaparan bukan juga ketelanjangan atau bahaya atau pedang
为什么这一切不能让保罗与上帝隔绝呢
mengapa semua itu tidak bisa memisahkan Rasul Paulus dari Tuhan
因为他经历了神的爱
karena dia telah mengalami kasih Tuhan
他深信神能保全所交付他的
dia percaya akan pemeliharaan Tuhan
他也相信上帝的安排和上帝的引准
dan dia juga pengaturan percaya akan pengaturan Tuhan dia juga percaya akan izin Tuhan
保罗深信神的主权，更说他很有信心的依靠上帝。
Dia, Rasul Paulus sangat percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia bisa dia menyandarkan kepada Tuhan.
记得诗篇所说的，当洪水患难的时候，耶和华坐着为王。
Ingatlah ketika terjadi air bah apa yang dikatakan bahwa Allah itu duduk di tahtanya sebagai raja.
Sekalipun, 啊，即使河水大水患难的时候，神坐着为王。
Meskipun terjadi air bah, tetapi Tuhan tetaplah.Di tempatnya.
Amin. 这就是上帝。我们的神是可信靠的，所以不要灰心，弟兄姐妹。
Allah kita adalah Allah yang bisa kita andalkan.
最后我要说了，后疫情的今天，我们到底学到了什么？
Dan yang terakhir, kita harus bertanya setelah memasuki masa pandemi ini, apa yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita?
我们更深的体会人生吗
？Apakah kita lebih bisa menyelami pengalaman hidup ini？
我们的生命变得更茁壮吗
？Apakah hidup kita menjadi lebih kuat？
在信心的生活中，我们更体验经历神的爱吗
？Dalam kehidupan kerohanian， apakah kita semakin bisa menyelami kasih Tuhan？
而我们必须深信。我们的上帝不离开我们。
Dan kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
而上帝也不是要故意让我们受苦的神。
Dan Tuhan juga tidaklah dengan sengaja ingin supaya kita menderita.
而我们受苦往往是因为我们的欲望而造成的。
Kita mengalami penderitaan seringkali itu diakibatkan oleh nafsu kita sendiri.
所以让我们确信先知耶利米的话说。
Dan kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia.
耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念。 不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
神赐给你是平安的意念。
Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera kepada engkau.
神赐给你的是平安，不是灾祸。
Dan yang Tuhan anugerahkan adalah damai sejahtera dan bukan bencana.
我再说, 神给你的是平安，不是灾祸。 Amen.
Saya tegaskan kembali bahwa yang dianugerahkan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan atau bencana. Amin.
我们一起祷告。
Mari kita sama-sama berdoa.
亲爱的弟兄姐妹,
saudara-saudariku yang
terkasih,
mari kita sama-sama berdoa.
好好地思想神的话语.
Pelajarilah firman Tuhan itu dengan baik-baik.
我们的人生在这次疫情中变得更成熟吗? 更经历神的爱吗?
Apakah kita menjadi lebih dewasa dalam rohani setelah mengalami penderitaan pandemi ini, atau lebihkah kita mengasihi, ataukah lebih merasakan kasih Tuhan?
让我们转向神, 不要灰心, 上帝是赐平安的神。
Marilah kita berbalik memandang Tuhan, janganlah kecewa, janganlah putus asa, karena Allah adalah Allah yang menganugerahkan damai sejahtera.
我们默默祷告.
Kita berdoa masing-masing. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu.
你认识我们中间的每一个人。
Engkau mengenal diri kami satu persatu.
有痛苦灰心丧志的, 求你的话语安慰鼓励坚定他们对你的信。
Ada yang mengalami kesusahan, penderitaan dan kesedihan, Engkau tolong.
有一些感觉到没有出路的, 上帝, 请你为他们开路。
Bagi yang mengalami jalan yang buntu, Engkau bukakan jalannya, Tuhan.
有一些家庭遇到了困境, 求神为他们开路。
Ada yang keluarganya mengalami kesusahan, Engkau bukakan jalan.
有一些生意经济上遇到了困境, 求神为他们开路。
Ada usaha yang keuangannya mengalami kesulitan, Engkau juga bukakan jalan.
有一些的人在信仰上进入了 怀疑，求神为他们开路。
Dan bagi yang rohaninya goyah, Engkau juga bukakan jalan.
亲爱的上帝，
Allah yang terkasih,
是平安的神， 今天把这样的平安、信心赐下给我们每一位。
Allah yang memberkati kami dengan damai sejahtera, Ya Allah, berkatilah kami dengan damai sejahtera.
愿你的名在我们个人和家庭跟事业工作上都得到荣耀。
Dan namamu dipermuliakan baik di dalam keluarga maupun di dalam usaha pekerjaan kami.
奉主耶稣基督的圣名。
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.